You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับ พบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพงษ
์ ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าหลายคนเจอพวกเรา
ครับ
ติดตามฟังพี่หนุ่มพี่โอมอะ
ครับ
รายการพอดแคสต์ The Standard ดีๆชื่ออะไรนะฮิฮิว
จำชื่อรายการไม่ได้แต่จำฮิฮิวได
้ไม่ถูกสักรายการหนึ่งนะก็มีแต่ The Money Case กับ The Money Growth
ครับ
ฮิฮิวเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นเสียงตอนเริ่มต้นรายการนะครับผม
เปิดรายการฮะ
เหมือนเดิมวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนโอม
ครับพี่
โดยเฉพาะสำหรับคนที่ช่วงนี้ร้อนวิชาอยากกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่6ของ The Money Growth
ใช่แล้ว
ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณมาเจอรายการนี
้อ
่ะช้าก่อนอย่าเพิ่งฟังถอยกลับไปดูฟังตอนที่1ใหม
่
เราไล่เรียงมาเพราะดีทุกตอน
ครับผม
ของคนยอดเยี่ยม
ไม่มีใครอวยเราอวยเอง
ครับผมครับผมวันนี้เป็นตอนที่6แล้วโอม
ใช่ครับ
วันนี้เรามีเรื่องอะไรจะคุยกัน
เป็นเรื่องแบบผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นชินหูแหละคำเนี้ยเรื่องความเสี่ยง
โอ้ที
่
เขาต้องเวลาโฆษณาการลงทุนอะไรก็ตามต้องพูดเร็วๆ
ใช่ครับ
การลงทุนมีความเสี่ยงห้ามดื่มเกินวันละสองขวด
เดี๋ยวพี่นั่นมันเครื่องดื่มชูกำลัง
เนาะทำไมมันเหมือนกัน
อ
่ะทำไมมันต้องเร็วๆเหมือนกันน่าสงสัยนะครับ
ใช่ครับหัวข้อในวันนี้ก็จะที่จะมาพูดก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเลยก็มีความเสี่ยงเช่นกัน
นี่นี่อย่าคิดว่าเอาเงินนอนนิ่งๆอยู่ในเงินฝาก
ครับ
แล้วจะไม่เสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นไหนๆก็เสี่ยงแล้วมาสรุปกันหน่อยดีกว่ามั้ง
จริงครับพี่จริง
ครับผม
เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงเรื่องเงินฝาก
ครับ
อัปเดตนิดนึง
ฮะ
ดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะพ
ี่โอ้เขาเรียกเขาแซวกันในวงการ
ครับ
เขาเรียกว่าดอกเบี้ยขยี้ตา
ดอกเบี้ยขยี้ตา
ครับผมสิ้นปีอัพทีใครโอนเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นฝากประจำก็ 1%เรานับที่ฝากประจำแล้วกันเพราะว่าถือว่าสูงหน่อยเนี่ยสูงแล้วเนี่ย 1% ก็คิดดูสิว่าเอ้ยเรามีเงินเก็บสมมุตินะฮะถ้าล้านหนึ่งถ้าล้านหนึ่งนะครับปีนึงก็เท่าไหร่อ่ะหมื่นเดียวดอกเบี้ยหมื่นเดียวเนี่ยมันไม่พอนะนะครับกับการที่เราจะกินใช้ในระยะยาวรวมไปถึงถ้าเกิดว่ายิ่งในช่วงบั้นปลายที่ไม่มีแรงไม่มีความตั้งใจที่อยากจะทำงานไปตลอดเนี่ยเราอยากจะพักผ่อนอะไรของเราบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเงินฝากก็ยังจำเป็นอยู่นะนะครับมันก็เป็นแหล่งพักเงินมันก็เป็นที่ที่เราอาจจะจัดสรรไว้สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็จัดไว้เผื่อสภาพคล่องสักนิดหนึ่งแล้วที่เหลือก็เอามาลงทุนกันนะครับผม
ใช่ครับทีนี้หลายคนฟังแล้วโอ้โห0.75อะไรเงี้ย
ครับผม
ดอกเบี้ยขยี้ตา
ครับผม
ไม่ไหวจริงๆครับพี่หนุ่ม
ฮะ
ทีนี้เราจะอยากมาแนะนำกันก่อนดีกว่าว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ย มันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับพี
่นะฮะจริงๆพี่คุยคำนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นนิยามซึ่งคนเราพูดเยอะ
ครับ
คำว่าเสี่ยงเนี่ยพอพูดบ่อยๆเราจะกลัวไงการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าเสี่ยงคือโอกาสในการขาดทุน
ครับ
ซึ่งมันไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาการเงินเลยเขาบอกว่าความเสี่ยงคือโอกาสในการได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดฟังดูแล้วเหมือนเลี่ยงบาลีนะ
จริง
ก็ต่างจากขาดทุนเมื่อกี้ตรงไหนต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะคืออ่ะยกตัวอย่างนี
้
สมมติโอมมีเงินแล้วโอมก็เอาไปซื้อหุ้นตัวหนึ่ง
ครับผม
สมมติหุ้นตัวนั้นราคา10บาทแล้วกัน
ครับ
10บาทนะ
ครับ
แล้วเราก็คาดหวังว่าโอมแอบหวังว่าอยากจะได้ผลตอบแทนสัก 10%
โอ
้ถ้า 10% เนี่ยเงิน10บาทเอาไปวาง
ครับ
ปีหน้าโอมต้องได้11บาทถึงจะเรียกว่าโต 10%แต่ปรากฏว่าพอถึงปีหน้าจริงพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
ครับ
หุ้นตกไปเหลือ8บาท
โอ้ตกไปเยอะ
อันนี้เรียกเสี่ยงไหมอันนี้เรียกเสี่ยง
เสี่ยง
ใช่ไหมเสี่ยงนะครับอันนี้คือคนเข้าคนทั่วไปเข้าใจมุมนี้ว่าอันนี้คือเสี่ยงงั้นเอาอีกมุมนึง
ครับพี
่โอมมีเงิน10บาทไปซื้อหุ้นเหมือนกันหุ้นเดิมเนี่ยราคา10บาท
ครับ
แล้วโอมก็คาดหวังว่าปีหน้าอยากให้โตสัก 10%10% คือ11บาท
ครับผม
ปีหน้าฉันหวังจะเห็น11บาทปรากฏว่าพอข้ามไปปีหน้าจริงๆมัน14บาทว่ะ
เอาก็ดีนะพี่เออก็ดี
14บาททุกคนบอกเยี่ยม
เออฟีเมอร
์ฉันนี่เทพมาจุติแต่ถ้าเป็นภาษาการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเสี่ยงไง
คือเราคาดหวังไว้แค่ 10%
เออ
แต่มันกระโดดไปแทนที่แบบจะ11บาทมันกระโดดไป14บาท
ใช่ใช่เพราะคำว่าเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ขาลงอย่างเดียวขาขึ้นมันไปด้วยคำว่าเสี่ยงมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถคาดการผลตอบแทนได้ 100%
ครับ
ไม่มีใครบอกว่าหุ้นปีหน้าจะไปที่เท่าไหร่จุดได้แต่คาดการกันไป
ครับ
ทายผิดทายถูกก็ว่ากันไปเพราะนั้นมันมีความไม่แน่นอนเมื่อคุณมาลงทุนในหุ้นคุณต้องรู้ก่
อ
นว่ามันมีโอกาสที่มันทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะจะไม่เหมือนเงินฝาก
ครับ
เราฝากเงินปุ๊บเขาบอกเลยดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งฝากร้อยหนึ่งปีหน้าได้ร้อยหนึ่งบาทเราก็หวังพอปีหน้าปุ๊บเฮ้ยได้ร้อยบาทร้อยหนึ่งบาทจริงๆว่ะไม่มีเซอร์ไพรส์เป็นร้อยสามบาทร้อยห้าบาทเลยเหร
อ
ก็บอกแล้วไงฉันไม่เสี่ยงจะอยากได้ไม่เสี่ยงใช่ไหมล่ะเอาไปเน้นๆเลยหนึ่งบาทเพราะเขาจะไม่มีผันผวนไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยนั่นน่ะคือเรื่องของความไม่เสี่ยงเพราะเข้าใจกันก่อนว่าเสี่ยงมันคือโอกาสในการได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาด
ครับ
คำว่าไม่เป็นตามที่คาดไม่ใช่ฝั่งขาดทุนอย่างเดียวคุณมีโอกาสได้มากกว่าที่คุณคิดอีกเพราะบางปีตลาดหุ้นเนี่ยมีขึ้นไปแบบหลาย 10% ก็มีเวลามันพรวดขึ้นไปเนี่ยมันก็พรวดแบบบ้าบอคอแตกเลยจนทำให้คนลงทุนเนี่ยมั่นใจเกินไปว่า
อ
ะไรเนี่ยเรานี่ฝีมือนะเนี่ยนี่ลงทุนครั้งแรกแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ฝึกอะไรเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยให้เข้าใจในมุมนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปนะฮะแล้วก็เวลาการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องหลายๆแบ
บ
นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลงทุนในธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะซื้อหุ้นอะไรก็ตามก็จะมีความเสี่ยงทั้งตัวธุรกิจเอง
ครับ
เราซื้อธุรกิจน้ำมัน
เ
ราซื้อธุรกิจอาหารเราซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างตัวธุรกิจเขามันก็มีรูปแบบที่มีความเสี่ยงของเขาอยู่แล้วนะครับบางอันมีการค้าขายกับต่างประเทศก็มีเรื่องของความแลกการแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในขณะที่บางช่วงเวลาเนี่ยอย่างช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ต้องเรียกว่าพิเศษนะครับอย่าเรียกวิกฤตนะ
ครับผม
พิเศษขนาดนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต่อให้ธุรกิจธุรกิจตอนนี้เอ๊ะเราก็เห็นว่าปตท.เขาก็ไปได้แอดวานซ์นะฮะทรูดีแท็กคนก็ใช้บริการกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมหุ้นมันตกแรงๆขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงเชิงตลาด
ครับ
ต่อให้แน่สักแค่ไหนก็โดนเพราะว่าคนทั้งโลกรู้สึกเหมือนกันว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยไม่อยากกินไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นเก่งแค่ไหนใครก็โดนเพราะต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับแต่ที่แย่ที่สุดก็คือเลือกธุรกิจผิดเลือกธุรกิจผิดนี่แย่ที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกตามตลาดนี่เรายังเข้าใจได้ไง
ครับ
นะครับมีเพื่อน
มีเพื่อน
นะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงมันก็จะมีเรื่องของความเข้าใจที่ต้องทำความเข้าใจประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับผม
ก็คือสรุปจริงๆคือคำว่าเสี่ยงมันไม่ใช่ในเชิงเนกาทีฟอย่างเดียว
ใช่มันคือความผันผวนที่คาดการไม่ได้ดีกว่าพี่ใช้คำนี
้
แต่ว่าพอมันผันผวนทางบวกเรารู้สึกว่าก็โอเคมันผลอย่างนี้บ่อยๆก็โอเคนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นด้านลบเราจะเราให้อารมณ์ให้น้ำหนักความรู้สึกกับด้านลบมากกว่า
ครับ
เนาะเขาเคยมีการทำแบบทดสอบจิตวิทยาการลงทุน
อ
ะเวลาโอมลงทุนแล้วได้เงิน 10,000 บาทมาเป็นกำไ
ร
โอมอาจจะไม่รู้สึกขนาดของความรู้สึกนะของความยินดีตรงเนี้ยมันจะน้อยกว่าโอมขาดทุน 10,000 นึงโอมจะจำฝังใจเลยเนอะไหมไอ้ที่ได้มา
หลอน
จะเพ้อหลอนอะหลอนหลอนหลอนเพราะฉะนั้นเราให้ขนาดกับความรู้สึกของเรื่องด้านลบมากกว่า
ครับ
นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราอยู่ในยุคนี้ครับพี่หนุ่มการที่เราจะคือจะบอกว่าไม่เสี่ยงลงทุนเลยก็ไม่ได
้
คิดจะไปหวังพึ่งดอกเบี้ย 0.75 แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผนเกษียณมันก็ดูมันก็ดูยากพอสมควร
มีคนชอบถามพี่ไงบอกว่าถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียวก็พอไหมถ้าเราจะวางแผนเกษียณ
ครับ
พี่ก็บอกว่าตอบไม่ได
้
มันต้องดูภาพรวมๆทั้งหมด
ครับ
ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เสี่ยงเรื่องของการสูญเสียเงินแต่อาจจะมีความเสี่ยงอีกอย่างนึงก็คือเงินสะสมเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามแผนเกษียณถูกไหมสมมติเราบอกว่าเก็บเงินจะได้เดือนละ 5,000 อย่างเงี้ยเราเก็บได้เดือนละ 5,000 เนี่ยจะเก็บไป30ปี
ครับ
ถ้าเราบอกว่ามาเอาตราสารหนี้ผลตอบแทนประมาณ 2% อย่างเงี้ยถามว่าโอกาสที่เงิน 5,000 มันจะหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะ
ครับ
ขาดทุนน่ะมันไม่เยอะ
ครับ
แต่เบสเสร็จแล้วไอ้ 5,000 2% 30ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายเกษียณ7ล้าน10ล้านของคุณก็ได
้
อันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงอีกด้านนึงไง
ครับ
ความเสี่ยงในการเสียเงินจากการลงทุนน้อยหรือแทบไม่
ม
ีแต่ความเสี่ยงในการโอกาสที่เงินสะสมจะไปถึงเป้าหมายได้มันกลายเป็นสูงขึ้นมาเ ราะฉะนั้นเวลาลงทุนมันถึงต้องผสมไงแล้วก็มีการเติมไอ้ตัวที่มันมีความเสี่ยงสักหน่อยมีความผันผวนสักหน่อยนะแล้วก็จัดเป็นส่วน
ๆครับ
ไม่งั้นเงินผลตอบแทนของเงินเนี่ยมันจะพาไปไม่ถึงเป้าหมาย
อ
ันนี้เป็นเสี่ยงอีกแบบนึงนะอย่าไปกลัวเสี่ยงเสียตังค์อย่างเดียวเสี่ยงอีกแบบนึงคือเกษียณอุตสาหกิจมาอย่างดีแต่ไม่พอกิน
ไม่ถึง
เออไม่พอกินอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกัน
นะคร
ับ
ถ้าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าหุยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเงินที่ผมหยอดไปอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเพียงพอหรือถึงเป้าหมายผมหรือเปล่า
ก็อาจจะต้องใช้พวกตัวช่วยคำนวณอ่ะ
ใช่
นะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องคิดเลขตัวช่วยคำนวณเยอะแยะเลยเราอายุเท่าไหร่กะจะเกษียณสักอายุเท่าไหร่
ครับ
มีเวลาเก็บเงินกี่ปีป
ั
จจุบันมีเงินเก็บสะสมอยู่เท่าไหร่บ้านปลายกะจะใช้เงินเท่าไหร่พวกนี้มันมีเครื่องคิดเลขมีวิธีการคำนวณหมดเลยครับผม
อย่าว่าแต่เครื่องคิดเลขครับพี่
ครับ
เซ็ตก็มีเครื่องมือดี
ๆตลาดหลักทรัพย์เราเลยนะ
ตลาดหลักทรัพย์
ครับผมมันคืออะไร
ปูมาอย่างหวานเจี๊ยบเพื่อสิ่งนี
้โอ้โหกะสวัสดีสปอนเซอร์พร้อมกันครับ
สวัสดีครับ
โอเคครับผมเข้าเรื่องต่อฮะ
ครับผมเครื่องมือนี้ชื่อว่า Invest Now Starter
Invest Now Starter
ย้ำอีกทีInvest Now Starter
sell สปอนเซอร์เราหน่อยได้ไหม
ครับพี
่ Now กับ Starter มันก็คำคล้ายๆกันนะ เอาสักอันเถอะ
ครับ
ครับผม
ใช่ครับ
อย่าครับอย่าไปแต่ต้องฮะไม่ได
้ครับ
ครับผม
ก็ถ้าใครอยากรู้นะครับก็คือเปิด Google หรือว่าเปิดเนี่ยเว็บไซต์
เข้า Google เลยก็ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า Invest Now Starter
ใช่ครับ
นะครับ
ใช่ครับหรือถ้าใครฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาแปะตัวแบ็คลิงก์ให
้เออ
กดเข้าไปเนี่ยถ้ากดเข้าไปหน้าแรกปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะเจอนะครับคุณจะเจอพี่กระทิง
โอ้
ยืนชูนิ้วอยู่
ครับผมเป็นสัญลักษณ์เชิงบวกเพราะกระทิงนี่คือหมายถึงหุ้นขึ้น
ใช่ครับ
นะครับผม
ชูนิ้วนิ้วขึ้นด้วยครับผม
ครับ
แล้วก็มีคำว่า hashtag invest now starter อยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มว่าโปรแกรมทดสอบแผนลงทุนเพื่ออนาคต
เ
ริ่มเลย
นั่นไงอันนี้เราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ว่าด้วยระยะเวลาการลงทุนที่มีด้วยอัตราการเก็บเงินที่เราคาดหวังเนี่ยนะที่เราจะเก็บได้เนี่ยปลายทางแล้วมันพอมันถึงหรือเปล่
า
เฮ้ยเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมีเงินกระจายในการลงทุนหลายๆที่แต่ไม่เคยรู้ว่าเดี๋ยวพอถามบอกจะเก็บไปเท่าไหร่
อ
่ะเอาให้ได้มากที่สุดโอ้ไอ้นี่มันจับต้องไม่ได
้
คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะใช้ประมาณเท่าไหร่ในช่วงเกษียณมันจะ4ล้านมันจะ7ล้านมันจะ10ล้านไม่
ร
ู้จากนั้นเนี่ยก็ต้องเช็คด้วยว่าไอ้แผนหรือวิธีการปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสไปถึงหรือเปล่า
ครับ
เฮ้ยเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าเราลงทุนพยายามไปรักษาเงินเราเป็นอย่างดีสุดท้ายขาดมันไม่พอ
ครับ
แล้วยิ่งยุคนี้ต้องเผื่อด้วยว่าหลังเกษียณจะอยู่สัก20ปี25ปี
ครับ
นะครับโอ้พี่ว่า20ปีก็ตมแล้วนะไม่พอเนี่ย
ใช่
นะเอออันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
ครับผม
เ
มื่อกี้เล่าค้างไว้ก็คือพอเรากดเริ่มเลยเนี่ยปุ๊บหน้าแรกที่มันจะขึ้นมา
ครับผม
มันจะถามเลยว่าคุณจะทำงานเก็บเงินถึงอายุเท่าไหร
่นี่ปีหน้า
ใจเย็นดิใจเย็น
ครับผมไม่ทัน
เออไม่ทัน
ไม่ทัน
ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะคร
ับ
ก็คือหน้าเว็บไซต์ครับเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคร
ับ
ก็คือมีช่องอายุปัจจุบันอายุเท่าไหร่
ต้องรู
้ผมใส่ไปเลยครับ
ครับผม
18ปีครับ
เดี๋ยวครับผม
ปัจจุบัน
อย่าโกงอายุครับผม
อย่าโกงอายุทีมงานร้องเฮ้ยเลยเมื่อกี้พี่ปัจจุบันนะผมใส่อายุไปผมแบบ33ปี
ครับแล้วก็ต้องใส่อายุเกษียณด้วย
ใช่ครับ
เนี่ยมันจะได้รู้ว่าเวลาเก็บเงินเป็นเท่าไหร
่
ใช่ไหมปัจจุบันเท่าไหร่โอม33
แล้วครับ
เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับผม
ผมเป็นคนจริงใจครับผมพี
่อายุเกษียณ35ครับผม
สาธุครับผมใส่
เอาแบบมาตรฐาน
มาตรฐาน60
มาตรฐาน60
แล้วอีกช่องหนึ่งเขาถามว่าอายุยืนแค่ไหน
โอ้อันนี้อยู่ที่ความเปรี้ยวเรา
ใช่ไหมครับ
ครับผม
ให้พี่หนุ่มประเมินอายุผมดีกว่าครับ
สไตล์พูดไม่เข้าหูอย่างเงี้ย65ก็เหนียวแล
้
ว
อุ้ยสั้นจังเลยพี
่อ่ะ80
อ่ะ80
เอาตามประชากรสายเขา
80
อ่ะครับผม
ผมใส่อายุ33
อ
ายุเกษียณ60
ครับผม
อายุยืนผมจะจบชีวิตนอนนิ่งๆตอน80
ก็แสดงว่าเรามีเวลาอมจะมีเวลาเก็บเงินประมาณอีก27ปี
ครับผม
นะแล้วเงินที่เก็บได้เนี่ยเอาไปใช้20ปีหลังก็
เออใช่ครับ
นานนะ20ปีเนี่ยนะ
ก็ใช้ได้อยู
่เออครับผม
แล้วก็กดต่อไปนะครับปึ๊บเขาก็จะถามอีกว่าแผนเงินเก็บของคุณเป็นยังไง
เออ
นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อ
ครับผม
เขาถามกันเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร
่ครับผม 4,200 ครับผม
เดี๋ยว
ครับผม
ต่อเดือนเลยแหละครับพี่นั่นมันต่อปีแบบ
ชีวิตหรูหราครับผมมาทำรายการเราเนี่ยดู
ส
ิ
มือสั่นเลยอ่ะผมใส่ไปก่อนสมมติผมใส่เล่นๆว่าผมใส่ประมาณ 30,000
เออนะครับตรงเนี้ย 30,000 เขาก็จะเอาไปประมาณการไงว่ารายจ่ายของเราตอนนี้เนี่ยเมื่อพอไปถึง60เนี่ยก็มันจะมีการปรับเฟ้อเล็กน้อยไอ้ของที่เงิน 30,000 ซื้อได้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินเปลี่ยนไปประมาณเท่าไหร
่
นะครับเขาก็โปรแกรมอยู่ข้างหลังเราไม่ต้องไปยุ่งเราใส่แค่ของปัจจุบันไป
ใช่ครับแล้วก็คำถามที่2เนี่ยจี๊ดมากสำหรับ ทำ The Money Growth เนี่ย
ครับผม
ปัจจุบันมีเงินเก็บอยู่กี่บาท
โอ้โห12ล้านใส่ไปก่อนครับผม
กดไปเน้นๆเลยครับ0
คือจะเริ่มวันนี้เลยใช่มั้ย
สมมุติ
เราเริ่มวันนี้
เริ่มวันนี้แล้วคำถามสุดท้ายของหน้านี้คือตั้งใจเก็บเงินเดือนละเท่าไหร
่โอ้โห
ผมบอกผมกลมๆพี่กลมๆ
ครับผม
10,000
นี่10,000
น
ะครับ
ทีมงานบอกพอมีกำลังใจพี
่ครับผมเราจะแฮปเงินแฟนมาเดือนละ10,000
พี่ก็ไปบอกเขาหมด
ครับผม
ก็กรอกหมดแล้วปุ๊บมันก็จะกดปุ่มต่อไป
คำนวณให้เลยนะ
ใช่ครับ
เยี่ยม
หน้าถัดไปเนี่ยสำคัญมากครับพ
ี่แท้แดง
โอ้โหเขียวไม่มีครับมีแต่แดง
เขาบอกว่าอะไรมันขึ้น OMG
โอ้ my god โอ้ my god
หน้าพี่กระทิงตกใจมากนะ
ใช่ครับแย่แล้วเงินไม่พอทำไงดี
ครับผมเขาก็คำนวณว่าโอมต้องใช้เงินเท่าไหร่นะ
ใช่ครับก็บอกว่าจะมี2ส่วนครับเขาบอกว่าณวันที่คุณเกษียณเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บที่ผมหยอดไปว่าผมเก็บเดือนละ10,000
เดือนละ10,000
แล้วใช้เดือนละ30,000
เ
ออเขาบอกว่าวันที่คุณเกษียณคุณจะมีเงินเก็บอยู่ประมาณ4ล้านกับอีก 90,000 กว่าบาท
เอาก็ไม่น้อย
ก็ไม่น้อย
แต่ของจริงเราต้องใช้เท่าไหร่จากที่ประมาณการเมื่อกี
้7ประมาณ7ล้าน4
สบายสบาย
ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
แล้วก็ปรับเวลาเอา
เอาปรับเวลาเอา
สัก70ไปเถอะ
นอนนิ่ง
ๆเออเพราะมันครึ่งนึงพอดีเลยไงมัน80ใช่มั้ย20ปี
ไอเดียนี้ผมชอบโอเคโอเคโอเค
เป็นการวางแผนเกษียณแบบใหม
่ดีครับ
ครับผม
อย่าอยู่นานอยู่นาน
ครับผม
พอเห็นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
เยี่ยม
ก็เราอย่าเพิ่งตกใจตามพี่กระทิง
เออ
เพราะว่าทาง Invest Now Starter เขาบอกว่าเรามีทางออกนะ
อ๋อไม่ใช่มาคำนวณกันไก่กาแล้วก็บอกว่าไม่พอ
เออ
สวยแล้วสวยแล้วอย่าง
น
ี้ไม่ใช่ไม่ใช่
เอาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช
่มีทางออกให้เสมอ
มีทางออกครับ
ครับผม
แล้วก็คลิกไปพี
่เยี่ยม
ปึ๊บโอ้โหอันเนี้ยผมชอบมาก
เออ
หน้าเนี้ยผมชอบที่สุดละ
เป็นหน้าการออมทางรอดเพื่อการเกษียณ
ใช่ครับแล้วไม่ใช่มีทางเดียวครับพี่หนุ่ม
ครับผม
ใช่ไหมขับรถยังมี3เลน
นั่น
แผนเกษียณทำไมจะต้องมี3ทางนี่
ครับผม
ใช่ครับ3
มีทางเลือกให้ด้วยเลยเหรอ
ใช่ครับ
เออ
เขาบอกว่าทางรอดที่1นะฮะก็คือโอ้อันนี้สะเทือนใจ
ครับ
ต้องทำงานจนถึงอายุ76ปี
โอ้สบายครับผมแล้วก็อีก4ปีเกษียณโอ้ยทางนี้ไม่เอา
เออ
ทางนี้ไม่เอา
ไอ้ทางรอดเนี้ยผมไม่เอา
ครับผมข้ามไป
มีทางรอดที่2ครับพี่หนุ่ม
ครับผม
เขาบอกว่าเก็บเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 18,000 กับอีก36บาท
โอ้โ
หก็เพิ่มอีกโอ้โหเกือบเท่าตัวนะ
เท่าตัวนะ
เกือบเท่าตัวนะ
เท่าตัวนะแฟนต้องทำงานหนักเพิ่มนะ
โอ้โหอันนี้ผม
ครับผม
ก็ทีมงานใครมีงานฟรีแลนซ์ก็ส่งให้ผมด้วยเออก็เยอะอยู่นะพี
่เฮ้ย2เท่าตัวเหนื่อยไป
เหนื
่อยไปมันจะเป็นอัตราการออมที่สูงเกินไปอ่ะใช่ว่านะ
ใช่ครับ
ครับ
ทางรอดที่3อันนี้ผมว่าเริ่มมีทางรอดละมีความอุ่นใจพี
่ว่า
เขาบอกว่าโอเคก็เก็บเงินเดือนเท่าเองเงินเก็บเท่าเดิมแหละเดือนละ10,000แต่ว่าไปลงหาลงทุนกับผลตอบแทนที่ได้ประมาณสักประมาณ 5.83% ต่อปี
พอหาได้พอหาได้
ต่อปีพี
่ 5.8% ต่อปีพอหาได
้เราถึงจะบรรลุไอ้ยอดเงิน7ล้าน4ที่เขาบอกมา
อันนี้มีลุ้นอันนี้มีลุ้นเอาวันนี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าน
ั่นแหละผมก็รู้สึกว่าไปทางรอดที่3
ครับผม
น่าจะดีกว่านี่พอสุดท้ายแล้วเราเลือกทางรอดที่3ใช่ไหมครับพี
่ครับ
เขาก็จะมีแนะนำอีกว่าเอ๊ะจะไปเริ่มลงทุนในหุ้นหรือกองทุนดี
อ้าวเหรออ
่าใช่ครับ
ได้อย่าง
น
ี้อีก
ใช่ครับ
ดีว่ะ
แล้วนอกเหนือจากเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีการแบบทดลองปรับแผนใหม่ก็ได้หรือค้นหาพอร์ตที่ใช่ตัวคุณเองก็ได
้
เออ
นะเฮ้ยพี่ว่าดีอันเนี้ยดี
ก็เป็นโซลูชันที่ Invest Now Starter เขาทิ้งไว้ให้
ครับผม
ทีนี้เนี่ยพอมาถึงเฟสพวกเนี้ยก็อาจจะแล้วแต่แผนของแต่ละคนแหละว่าคุณจะไปทางไหนต่อ
ครับผม
บางคนอาจจะแฮปปี้แผนแรกก็ได
้โอ้ทำงานไปถึง76
ใช่ครับ
นะบางคนเขาก็บอกว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่
ใช่ครับ
ทำงานต่อไปแต่เราไม่รู้ไง
เราไม่รู้
วันที่เรา60จริงๆเรายังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่า
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นดูทางเลือกทางรอดแล้วโอ้ทางที่2ก็หนักไปมันทำให้ชีวิตประจำวันก่อนเกษียณเนี่ยเหนื่อยเกินไปกับการที่ต้องเก็บเงินดีเยอะๆนะครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้น invest now เถอะนี่อุ้ยเข้าสวย
ๆ
เฉียบเลย
เฉียบจริงพี่เนี่ย 5.83% ต่อปีถ้าสมมุติเราอาจจะไม่ต้องหุ้นก็ได้เนาะ
หาผสมได
้หากองทุนหรืออะไรดี
ๆพี่ว่าหุ้นตอนนี้ถ้าเราลงทุนยาวๆเนี่ยไม่ 8% เป็นไปได้เห็นอันนี้คือสุดตรงใส่หุ้นอย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้มันมีความน่ากลัวน่ากังวลอยู
่
ก็ปรับนิดนึงอาจจะมีหุ้นสัก 60% 70% นะแล้วก็มีพวกตราสารหนี้ผสมหน่อยอันนี้ก็พอได้พอมีโอกาสทำ 5% ก็ได้
น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นี่แหละครับก็ถ้าใครฟังแล้วสนใจแล้วอย่าลืมกดหรือพิมพ์ก็ได้ฮะ Invest Now Starter
เยี่ยมครับ
กดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเนี่ยพี่กระทิงยก
นี่เขาไม่เลือกใช้พี่หมีนะ
ไม่ใช่
เหงาไป
ไม่เหงาไปนี
่
ต้องอยู่ยังมีความหวัง
อันนี้ดีเพราะว่าต้องบอกก่อนในฐานะที่ทำเรื่องวางแผนการเงิน
ครับ
เวลาสอนวางแผนการเงินพาร์ทนี้ขีดเส้นใต้โคตรซับซ้
อ
นเพราะว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหลังที่ทุกคนกดอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่ามันต้องคิดเงินเฟ้อของรายรับคิดต้องโอ้โหทุกอย่างหมดเลยอ
่
ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยต้องเอาตัวนี้นะครับมาคิดรายรับนะแล้วเวลาไอ้คิดพวกนี้มันต้องเป็นเลขยกกำลังถูกไหมฮะคนเรียนสายวิทย์มาก็โอเคพอจะฝืนๆกดได
้
คนเรียนสายศิลป์แบบนั่งนิ่งเลยนะฉันมาทำอะไรที่นี่บ่อย
ทำอะไร
เพราะอันนี้มันแค่ใส่ข้อมูลที่มันเป็นของเราข้างหลังเขามีการคำนวณนะคร
ับ
ที่เรียบง่ายอยู่แล้วช่วยเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราออกมาเป็นกราฟิกสวยๆแล้วก็มีทางออกให้เราแบบนี้
ใช่ครับ
นี่คือ Invest Now Starter
ใช่ครับ
นะครับลองเถอะครับ
ถูกต้องครับ
ผมอยากให้คุณโดน
ใช่ครับเพื่อจะได้หาทางรอดเพื่อการเกษียณแบบมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
จริง
กำหนดเป้าตั้งแต่วันนี้ลุยเลยตั้งแต่พรุ่งนี
้ครับผม
นะครับใช่ครับทีนี้ถามพี่หนุ่มนิดนึงคือว่าหลายคนเนี่ยบางทีแบบอาจจะอายุเท่าผมหรือมากกว่าผ
ม
แต่บังเอิญดันหลงมากดฟัง
ครับ
ทีนี้เนี่ยคำแนะนำพี่หนุ่มครับคือถ้าคนอายุเยอะๆแล้วเราเพิ่งมาเริ่มฟังเพิ่งมาเริ่มวางแผนเกษียณ
เ
น
ี
่ยสิ่งแรกที่เขาควรจะต้องตั้งหลักแล้วก็โกออนต่อกับเรื่องการลงทุนที่ไม่ให้วันข้างหน้ามันเสียโอกาส
ครับ
มันควรจะเริ่มต้นยังไงบ้าง
จริงๆถ้าเกิดว่าเราอะไรอะอายุมากขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นการลงทุนเนี่ยพี่อยากจะไปให้ไปไล่เรียงก่อนว่าสภาวะทางการเงินในปัจจุบันเป็นยังไงนะโดยเฉพาะพี่ว่าถ้าเกิดอายุสัก50เศษอะไรเงี้ยหรือ40กว่า50ขึ้นมาอาจจะเริ่มช้านิดนึงเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้องไปวางแผนเกี่ยวกับหนี้สินของตัวเองละเพราะว่าเอาจริงๆนะหนี้สินต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวแอบดูดเงินลงทุนไปนะนะกับดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนาะเราดูซิเราจัดสรรดีไหมเรารีไฟแนนซ์ให้ผ่อนต่ำหรือยังถูกไหมฮะหรืออะไรต่างๆแล้วก็อาจจะต้องวางแผนด้วยว่าจะทำยังไงให้เคลียร์หนี้ให้จบก่อนเกษียณให้ได
้
เพราะว่าหนี้ไม่ควรข้ามไปตอนเกษียณเงินเก็บเงินลงทุนต้องเอามาจ่ายกับภาระหนี้เนี่ยไม่ดีเลยเพราะนั้นเคลียร์ให้จบให้หมดนะครับอันที่สองก็คือต้องมาไล่เรียงกันอีกทีว่าเป้าหมายของเกษียณของเราเนี่ยควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ยังไงอย่าไปตกใจบางคนชอบบอกโอ้เจอช้าเริ่มช้าจะทันไหมนะคือเวลาของการโวยวายพวกนั้นมันไม่มีประโยชน
์
นะกลับมานั่งไล่เรียงเลยคุณอาจจะลองใช้เนี่ยฮะตัว Invest Now Starter นั่งคำนวณเลยอ้าวเราเหลืออีก10ปี15ปีถูกไหมเรามีเงินเก็บอยู่ปัจจุบันเท่าไหร่แล้วปัจจุบันใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร
่
ก็ให้เขาลองประมาณการดูคือยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็ว
ครับ
ขอให้เห็นตัวเลขชัดๆว่าเราขาดเหลืออยู่เท่าไหร
่
นะฮะแล้วเราจะได้เห็นว่าออปชันทางเลือกที่เราพอจะทำได้เพื่อให้เกษียณแล้วมันโอเคเนี่ย
ครับ
เป็นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มากำหนดแผนการลงทุนของตัวเองให้ชัดนะอย่างเมื่อกี้ที่ดูก็มีออปชันต่างๆให้เลือกนะครับเดี๋ยวคิดเข้าไปพี่จำได้ว่ามันจะมีหุ้นมีอะไรอีกนะสัดเป็นสัดส่วนพอร์ตโฟลิโออีกแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะต้องมีการนะปรับแผนของตัวเองผสมด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเทียบกับน้องๆที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะด้วยเวลาเนี่ยโอ้มันทำให้ผลตอบแทนทบต้นไปไกลแต่ถ้าเราเริ่มช้าเราอาจจะต้องปรับแผนว่าโอเค60เกษียณแต่จะต้องมีรายได้ต่อโดยการหาอะไรทำเพิ่มก็ได
้
หรืออาจจะมีการปรับพอร์ตเพิ่มอย่างเช่นแทนที่มันจะเป็นการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเก็บในตราสารนี่อย่างเดียวเราอาจจะเริ่มคิดถึงการมีรายรับจากช่องทางอื่นอย่างเช่นพวกค่าเช่
า
หรืออะไรต่าง
ๆ
เพื่อทำให้การเก็บเงินเนี่ยมันเบาแรงลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะต้องรีบกลับมาทบทวนจริงๆจังๆไม่มีอะไรสายไป
ครับผม
ไม่มีอะไรสายไปนะครับ
แต่สำหรับใครที่กำลังเรียนอยู
่
ปี3ปี4แล้วเข้ามาฟัง EP นี้นะหรือเพิ่งจบ
ครับผม
แล้วกำลังทำงานแรกๆนะ
โอ้โห
โอ้โห
อันนี้ดีมากเลย
ขุมทรัพย์ชัด
ๆครับผม
ครับผม
มันเป็นตัวเริ่มต้นเลยรับประกันด้วยนะวันนี้ถ้าใครอายุเยอะนะอยากให้ลองกดเล่นๆนะมากดวันนี้45เอ๊ะถ้าเกิดฉันเริ่มตอน20ล่ะลองถอยกลับไปเล่นดู
โอ้โหเจ็บปวดเข้าไปนะ
ตบเข่าฉาดเลยตบเข่าฉาดเลยอยากมีทันแมชชีนเลยนะเพราะงั้นใครที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆนะคร
ับ
สิ่งที่ต้องบอกก่อนว่า เวลาเนี่ยมันมีตัวช่วยในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยนั่นคือเรื่องนึง
ครับ
แต่พี่บอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือประสบการณ์ในการลงทุนคนเราถ้าโอ้ถ้าเริ่มต้นสัก20นะกว่าจะเกษียณมีโอกาสได้เจอวิกฤตสัก 3-4 หนและการที่เราพาพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านวิกฤต
ครับ
นะแล้วผ่านตั้งแต่ตอนเงินยังน้อยๆนะใช่มั้ยเรามาถึงตอนอายุเริ่มต้นสักอายุ20 25เริ่มลงทุน
ครับ
พอร์ตเราหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนตกอุ๊ยน่ากลัวตื่นเต้นแต่เราเคยผ่านแบบนั้นม
า
ดีกว่าที่เพิ่งเข้าวันนี้เข้ามาปุ๊บ5ล้านตกแว่บนะโอ้ใจมันไม่เหมือนกันนะเห็นประสบการณ์มันจะช่วยสอนให้เราเรียนรู้ว่าธรรมชาติการลงทุนคืออะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละหุ้นน่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่มานานๆเนี่ยตอนที่แล้วเราคุยกับโป้งเห็นมั้ยพวกอยู่มานานๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละ2การตัดสินใจกับสภาวะการที่เกิดขึ้นมันจะคมชัดกว่าคนที่เพิ่งมาเจอครั้งแรก
ๆ
หรือเพิ่งเริ่มต้นลงทุนใหม
่
ๆดังนั้นถึงบอกว่าให้เริ่มเร็วเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้เยอะ
ๆครับผม
นะครับ
นะถ้ายังไม่อยากเริ่มเร็วอะไรเงี้ยลองเข้าไปที่ Invest Now Starter
ครับ
กดปุ๊บตัวเลขออกมาเริ่มเร็วทันที
ครับผมเห็นแล้ว
แน่นอน
ไม่ทันแล้ว
ต้องรีบต้องรีบนะ
ภาวะเลยนะครับผมเออนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่กล้าพูดพี่กล้าพูดถ้าวันนี้เราเดินเข้าไปเจอใครสักคนนึงเอาไมค์จ่อปากแล้วถามเขาว่ารู้ไหมว่าเกษียณคุณต้องใช้เงินเท่าไหร
่
ยังไม่ต้องถามเงินว่าถามว่าเก็บเงินเกษียณหรือยังเก็บพอหรือเปล่าไม่ต้องไปถาม
เอ
าไมค์จี้ปาก
ครับ
รู้ไหมว่าเกษียณต้องใช้เงินเท่าไหร
่
10คนโอว่าตอบถูกกี่คน
โอ้หนึ่งใน10มั้งพี
่เออแทบจะตอบไม่ได้เพราะว่าบางหลายคนยังไม่เรียนรู้วิธีการวางแผนเลยแล้วถ้าเกิดให้มานั่งเรียนการวางแผนเกษียณไอ้ที่มันอยู่ใน Invest Now เนี่ยนะโคตรยากอธิบายกันแบบโอ้ต้องจับมือทำคิดทีละส่วนเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันจะช่วยให้เราเห็นพอเราเห็นปุ๊บมันจะได้บอกเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างจะได้จริงจังกับเรื่องเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนการลงทุนและส่วนของหนี้สินที่เราปล่อยให้มันพลุงพลังชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วมันทำให้เสียโอกาสในการเก็บเงิน
ครับผม
นะครับ
ที่สำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดก็คือหมั่นเติมความรู้
จริงเรื่องนี้สำคัญ
ใช่ครับ
นะครับก็สามารถหาความรู้ได้เลย
ครับ
เข้าไปในเว็บเซตเขาแล้วนี
่
อย่าเพิ่งออก
ไปหลงอยู่ในนั้นก่อน
ได้ตัวเลขมาปุ๊บช้ำใจเนาะพอกันที่ชีวิตนี้ อยู่ในนั้นก่อน เขามีห้องเรียนนักลงทุน
ครับผม
นะเราก็ไปคุยเราก็ไปคุย
ครับ
เรียนฟรี
ๆ
คอร์สไม่แพง
ครับ
ไม่มีราคาใดๆทั้งสิ้นทำให้ดูฟรีๆแล้วก็มาจากหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเห็นข้อมูลถูกคัดกรองมาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น
ครับผม
พี่ว่าถ้าคลุกอยู่นั้นน่ะน่าจะเป็นเดือนน่ะถ้าจะดูให้หมดนะเท่าที่พี่เข้าไปดูมานะมันเยอะมากม
ันเยอะเยอะจริง
นะครับ
เยอะจริ งครับ
เริ่มจากเรื่องง่ายๆตรงนี้ก่อนนะครับมีความรู้ให้เยอะๆขนาดคนมีความรู้เขาเดินเข้ามาตลาดหุ้นเขายังเป๋ได้เลยฮะเพราะว่าพอมาเจอของจริงมันก็มีบททดสอบนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจซื้อขายนี่แหละมันมีผลเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้มาเป็นตัวป้องกันสักนิดนึงนะความเสี่ยงก็ลดลงได
้
นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนดับหนึ่งของโลกเคยกล่าวไว้ว่า
ครับ
ความเสี่ยงคือการที่คุณทำในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจนั่นแหละ
โอ้โห
ว่าอีอยากจะเอามีดมา
คมเหลือเกินเฉียบมากครับ
ครับผม
โอ้โหวันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งแง่คิดนะฮะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ
เครื่องมือนี่แจ่มเลย
ใช่แจ่มมากคร
ับผม
เข้าไปคำนวณเป้าหมายการเกษียณกับชีวิตเราได้ด้วยนะผ่าน Invest Now Starter
นะครับเห็นจบตอนนี้นะครับจับไว้นะจบตอนนี้นะครับพอจบปุ๊บปิดพอดแคสต์ปุ๊บนะฮะรีบเข้าไปเลย
ใช
่นะครับแล้วก็เช็คปุ๊บหงายท้องขาต้อง7ล้านเลยเราได้เริ่มตั้งหลักกับการเงินและการลงทุนของเราอย่างจริงอย่างจังนะครับแล้วเราจะได้ฟัง EP ต่อไปแบบตั้งอกตั้งใจเรื่อเกิน
ใช่ครับ
นะครับผมนะ
ครับผม
ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องมือการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะครับจำไว้ว่าความรู้จัดการเรื่องความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีครับ
ครับ
ก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับ The Money Growth by The Money Coach ทั้ง12ตอนถ้ายังไม่ครบ12ตอนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุน
เอ
ามาฝากเราเฮ้ยนะครับฝากไว้ก่อนแล้วครับไปลงทุน
โอเค
นะฮะแล้วก็ติดตาม EP ต่อๆไปจากเราได้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับวันนี้ผมก็โอมขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.